והאות מנתניה ניתן פרק ממחף הדף סמרזיין סוף עמד בייס וצווי תשורו פונאונטון והאותם בדמורת כי פריה ברנגדר אל תרבה הדר ערה לכי וזך מסלה בשם אילמס הנה איפה פונגילוי ותה דסוורת המפלק דסי ביסגלס אין דה אילמס ודסי מר ניט והאור המועטס סמר ניט והקלנריך Waarom de balden de elemen zijn in de gemogbalien? Is de riber eerder eerlijkie wat gevindt zich in zij? Bepgin als giloei, is de zeigheid maar niet wie haar mogbalen. Maar ze enken hebben de eker van de meer. Waar is eenzelf om blik woon? Is dat werkt niet met galen in de elemen. En daar eer, waar is eenzelf, blijft er gammes benellen, maar behalten. En er is niet maar spieën in de elemen, maar even van giloei. Maar in welke neven we daarop de hele meis, er een makje van leeuwen wil meilen. En de vader werd er aangeroepen met de naam Sedef kolonie. Want de tijd Sedef is kielen daar daarom de hele meis, er zich aber niet mislabers in de inwinning. Er ringelt ze daarom. En wie zeder ringelt ze daarom, heeft er een makje van leeuwen wil meilen. Er een heger van zich. Na gare de alter hebben me vijer. En dat was in de zak de meloschen. Zeide wo makis mil meile i das nieder pshat bepchimas makim chas vishalem nor der pshat von Zeide wo makis mil meile i lagabe de minya von Gilei haspo was leitze nor mchim Altberg wenn Friedrich in Scheer a dat wa da altreibe breng da as kende na katalka daitach zu lernen a was mit Zeide wo makis mil meile bepchimas makim Und der alte Rebbe, ich schäle dem Kassalke Deitach, ist echt der Kassalke Deitach, man hat sich unter dem Makim Gashmi. Am der Lernen, Pashit Pshat, als was mein Zewe, wo Makis Mil Meile, hat der er in Sof, ist in der Ort, bis in der Makim Gashmi, hecher von der Elemes. Benegeh, es hat am in Zwore, Igor Kassalke Deitach, ich nicht. Sie bepascht es, aber schaß im Rett, wegen einer Ruchni, und am Isaac dem Wort Lameile. Bin ich gehe, es ist eine Ruchni, was meint Lameile? Meint es nicht Hecher beim Mokim Gashmi, nur das meint Hecher beim Madreg. Und dass ihr Lauf darf, gibt es das Rettach wegen einer Insof. A viele werden das Rettach wegen Eilemes. Ich bin schaß im Rett wegen Eilemes Ruchni. Und mir sagt, als Eilem haizire, ist der Hecher von Eilem Asir. Versteht ihr darin, was meint das? Als je niet erop gaat, als je dat is helemaal zien, een gewisse makkim gashmi, en achter een hecher maar te delen met hier. Als je dat is in Janem Ruchen. In Janem Ruchen past niet die makkim gashmi. Als viele benegeen in Janem Ruchen, was in Elam Hazé, was in Elam Hazé gashmi. Is er geen vraag in Janem Ruchen. Als zware, was in Elam Hazé gashmi, heet tegen het Adab Ruchen. Je beschaast me zegt, als die zware, je hecher voor die zware. Versteht ihr, der Reiner, was meint das Hecher? Das meint Hecher beim Adreik. Weil das ja viele Benegehen, ja, nimm Ruch, nimm Elam, was er gascht. Allah has kamma, we kamma. Das Reiz, was ich im Elam ist, Ruch, nimm. Und man sagt, dass die Frauen vier Elam ist. A Ziel ist Bri, Zier, A Zier. Was ist eine Hecher für die Zweite? Versteht man, bepasst es. Aber was meint das, die vier Elam ist eine Hecher, eine von die Zweite? Das Reiz, was ich im Elam gascht. Das Reiz, was ich im Hecher beim Adreik. אז אלה מועשי, איזה נידר כמדרגה, אלה מייציר איזה חכר מדרגה, אלה מבריא נוח החכר מדרגה, אלה מסיל איזה נוח החכר מדרגה. יפרשתי צד בפשקי, אתה מזק למייל, דם איש פרח למייל, בנגי סעין ירוך נמת את חכר במדרגה. הלחס כמה וכמה, כשסרת תכניש לגמי אלמס, מסרת תכניש לגמי אינסוף, ומזק הזה ריסף עם מלמיילה פרשתית מבוס מת מלמיילה אז זה החר, הסך החר המדרגה פונדם מדרגה פונאילה מבדן ועוד זה כסל כדאיתך שזוג אז ועוד זה פירוש סבב מקיס מלמיילה מנת את בפחים הסמוקים אז איך זה כסל כדאיתך פרשתית אחרת וגמוקים מרוכים ובמרום דשמאל ברגבד מפרידיק עם שיר מוסיף את השניית בקיסר נחמו. בשעס מזוג דם איש פרח למיילה. איך את פשוט מרץ לגמוק עם רוחני? וגלמיילה במדרגה. איזה סגיזיס ההגבולה. צום בישפיל. בשעס מזוג הדרעים פונצמיכה איזה הכר פרדמיני פונדמי. איזה ועד המנטס הכר במדרגה. פרשתי סעוד החובר אז אבו גפינצח צמיחה, דוס גפינצח אין הבשטימצן אורט, דוס גפינצח אין די דרגה אין דם מוקים פון צמיחה. In dem Ort von Dämen, dort ist die Zmiche. Und das ist ein Gebäude, nicht nur legabe dem Dämen, das ist ein Gebäude, echt legabe die Zmiche. Das, was der Dämen wächst nicht, ist doch nicht nur der Pschad, aber der Dämen, hat nicht mehr Kabel gewinnt dem Ingen von Zmiche. Das ist ein Gebäude, echt legabe die Zmiche. Also die Zmiche gefühlt sich nicht in dem Dämen. Dieselbe Sache. Weiter da höhere Ringe. Der Ringe von Nefesh Achai, oder der Ringe von Nefesh Amidaber, Nefesh Asichlis, in der Nefesh Asichlis gefindet sich nicht. In Achai und in Achimeach, und Allah hat kam oder kam, oder gefindet sich nicht in dem. Das heißt, das hat ein gewisser Mokim. Es ist da ein gewisser Mokim, wo es gefindet sich der Nefesh Asichlis, aber in niederer Madrege ist, עם החי, עם השמח, עם הדין, הם גפים צכנית על נפש הסילס. דזל בזך, פסרצח זה גם החר האלמז. אלמו עשי, או רוחני, איזה החר פון אלמו עשי הגשם. איזה תדי דרג, פון אלמו עשי, או רוחני, גפים צכנית עם אלמו עשי הגשם. ובמילא, ידחייך את הזה בנגיף את המחי הסלקי, וסמחת אופת, was belebt a gash mit sich gewählt oder was belebt a ruch mit sich gewählt ist auch der Chayes in der Ki was belebt dem Eile Masih Ruchni ist a hecher erfährt Chayes von dem Chayes in der Ki was belebt dem Eile Masih a gash da ist der Chayes a gara a stark begrenzt a was ist der Chayes merit a gash mit sich in Chayes und dort der Chayes a hecher erfährt Chayes was belebt a ruch mit sich in Chayes Eile Masih Ruch is a tadar chayes eliki was balept el amasi aruchni gefinzachem el amasi aruchni aber in el amasi agashmi gefinzachem ishto tadi darge von dem chayes aruchni was gefinzach da meret va nidarker el chayes aber dar chayes eliki was balept aruchni zikninyem dat gefinzachem ten el amasi agashmi וכמכן היה בנגס ההכר אלמס, אלמה יצירה, ויתר אלמה בריאן, אלמה אצילס, איזו דר חייס אלקי, ובלאפ דם אלמה אצילס, אינך ההכר עשר חייס. ומתדי דרגי פונם חייס אלקי, ובלאפ דם אלמה אצילס, גפין צכניש, אין דה אלם אשלמת אמי אצילס. אז זה קומטיז דרים בפשטס. ובמילה היסטוס, עד עשה את הגביס המוקים. Jede Pchine, jeder Darge hat ein gewisses Mokken, wo sie ist da und in den niederen Kereilen ist sie nicht da, die Pchine. Was der Meile darf wiskommen, wenn ich gehe der Meer, was er eins auf, der Meer vom Blick wo, also wo gefühlt sich heute der Meer, gefühlt sich noch ein höherer Nord, in noch eine höhere Darge, das gefühlt sich in die Darge vom Blick wohl, was der Herr auf der Mie von einem Smugball. Aber in einem Smugball gefühlt sich nicht, dass er da in dem Blick wohl. Warum was für ein Scheich ist? Haben alle mit Smugball mit einem vom Blick wohl? Die zwei besondere Unionen. Und wie bald, dass die zwei besondere Unionen da durch uns kommen, die Chore. Also wo gefühlt sich der Herr auf Blick wohl? In einem höheren Ort, in einem höheren Darge. Und mit dem Pirus, und das kommt der alte Rebbe Schilwe. Warum leid der Ruf kommt doch, wie seht, und der Ehr Einsauf hat ein gewisser Mokim. Sein Mokim ist die Darge vom Blickwo. Aber in Elam ist im Gebäude, im Gefind er sich nicht. Und er sagt, dass auch ein Deitag ist der alte Rebbe Schilwe. Warum sind die Scheiche sagen auf dem Ebersten? Auf dem Ehr, was Einsauf, אז er gefühlt sich nur in einer gewissen Mokim und in einer niedrigen Mokim, dort in der Mitte, hat ihm schon. Der Reibetir nicht zum Mugbo, in keinem Mokim nicht, beim Ende gefühlt er sich um mit ihm. Nicht nur in die Darge vom Blickwohl gefühlt er sich, nur ich in der Ehle mit dem Mugbolim, ich dort gefühlt sich der Erinnerung. Also ich muss mir sagen, warum er nun ist, es wird doch nicht kommen, an mir Magbel, dem Eberstein, in einer gewissen Mokim, hat ihm schon. Lagad in Daimart ist er da, in der Heche Darge ist er da, und an Niederke Darge der Mitte hat er schon. Ich bin mir nicht auch gar nicht davon sagen, dass der Ehre Blick wohl da umzutun. Ich in der Ehre muss er mir geballen mit er da. אי ואסי דר פירוש פון דם לאסן צייבה ומאקס מלמיילה דר פירוש איז עדה ורקס נפגלה אין דיילמס עבד ונבד עדה רידו ומצו ומאיך אין דיילמס המגבולי נבדה נעברת דה ניש נפגלה מלניסטי בלרמחם על די פרשור עשים וניק שזה עבדת סמר זיין סוף עמד בייז דשור הפנקס החום מאקס בדי פינטלה ואין הפירוש סייבב ומאקס מלמיילה שני דר פשט ועשמנט מן סייבב ומאקס מלמיילה עד עשמנט בבחינה סמוקים עד עשמנט עד עבוג יפינצח דר אין סוף ארגיס עם ההכר נורד עשמנט עם ההכר דרגי פון אילמב אין די דרגי פון בלי גבול אובר אין די אילמב גופה אין די מי פון גבול דורת אין יפינצח רכנית חצם שלם הזה צודק כלי שייך כלל פן הסמקים ברוכניס וזה סביסטריס לכאורה המצולש ברוכניס וצר זגדו מנת רוכניס פן הלכוס אז אם הלכוס פסים שזג הגביס מוקים אז הרגיפים צחמר נהכר מאור נהכר מדרגה ונהנדס נידר כמדרגה דרנישת הגביס צחום אתו Maar Eila raadt alleen maar. Zeven we maken ze met mijlen. Dat meent me met een uitspraak. Zeven we maken ze met mijlen. Dat meent me in de ingen primair gillen haar spoor. En zijn haar spoor werd niet met galen in de elemens. De elemens hebben geboren. Zijn niet in kelen. Maar zijn ze wel aan plaats waren der blikwoord. Als zijn ze wel margen zijn der blikwoord. Aber avade na avade Adar era blikwo Gefinzach eich in die Elemes am Gebalim Es ist mehr nicht Was er steht in sie Na Eifen von Helem Und nicht in Eifen von Gil Und mit Zade Ruf Was in die Elemes Ist es nicht begilui Der Riber heißt das Mit dem Namen Seva Wo mag es mir meilen Das heißt in andere Wörter Adar Chilikid Zin der Red Wegen dem Ehren Sof עוד מרד עשינו די אלמס בשעס מרד בנגיע סדם עיר סדם עיר אלקים איזה ועדה נעבדה דר עיר אלקי גפינצח בכל מוקים ומוקים איך אין די אלמס המוגבולים בידה פילין דגור נידר כאלמס גפינצח בכבר בשעס מרד ברווק די אלמס דוס וזה די ממרגיש Das, was in Wein nizgala geworden, is lagabe de Elemes heißt das. Also er ist Hecher von Wein, er ist Arum Wein, Seva von Makis, lagabe de Elemes heißt das. Also er ist Arum Wein. Und nicht in Wein inwenig, verwas, warum wir bald das Wein, wenn doch das nicht mag ist, heißt es lagabe Wein, keile wäre nur Arum Wein und nicht inwenig. Und das ist der Chilik, von dem Ursprach Lameile, Lameile beim Adrege, ודפיז בנברואים עודר דמייף למיילה במדרגה ודפיז אין הלכוס דראו איש פרח למיילה במדרגה בנברואים בשעס מזוק אז אין זה כזה החפר דסלט אידה זה הגבולה נישט נור לגב אדם תחת אידה זה הגבולה איך לגב אדם אלי וסום בישפיל בשעס מזוק הסייכו איזה החפר דמייף ומישוש Und das ist hecher, ad kadei kach, als er mit das ist, dass er kein Erech mit. Als war es sichlich, mit Mischus, haben sie sich kein Dimm mit, kein Scheiches mit. Heißt auch das, als er wo gefühlt sich der Seichel, als der Seichel gefühlt sich ergens in der hechere Darge, aber in dem Inge von Mischus, dort gefühlt sich nicht der Seichel. Das, was wir kennen, ist antappen mit der Hand, als war es sichlich, dass nicht nur eine Geballe gab dem Mischus. Als Mischus kann nicht tappen, das war es sichlich. Dass eine Geballe gab dem war es sichlich. Also wo gefühlt sich das war es sichlich, sie gefühlt sich in Eilam Aseichon, aber in Eilam Mischus gefühlt sich nicht. Wo der Rieber hat das war es sichlich kein Wirkung mit auf dem Minion von Mischus. Warum das war es sichlich? Gefühlt sich in einer anderen Welt, sie gefühlt sich in Eilam Aseichon, Was Eila Masecho hat gescheichert mit Eila Mamisch. Da besondere Welt. Und der Fartake, in das wahre Sichlis, hat nicht keine Spur und keine Wirkung mit auf der Minion von Misch. Warum der Bald das gefühlt sich in einer Hecheren Ort. In Eila Masecho hat es mit keiner Wirkung und keiner Spur auf dem Niederken Ort. Das ist das Benegias in Ibrai. Was ist denn Begeder Mocki? Maschenke Benegias in Lekruz, wo der Rebischter doch nicht Begeder Mocki im Chassim Shalom, ist er der Rehr Einsatz, der Rehr Ablieg, wo gefinzach Bekau Mocki und Mocki im Eichen der Elemus am Gebolle. Und er wirkt in sie, er peilt in der Elemus am Gebolle. In der Elemus am Gebolle haben wir ein Spoi, nicht nur von der Haare Moete ist, nur wir haben ein Spoi, ich von dem Herr Einsatz. Ich er wirkt in der Elemus. Es ist mehr nicht, was die ein Spoi, was der Herr Einsatz, der Herr Blick will wirkt in der Elemus, und das ist nicht Begille in sie. Die Aspoe von der Aure Moetes, das ist Begille in der Elemes. Maschenken, die Aspoe von der Mera Blickwo, das ist nicht Begille in der Elemes. Und der Fahr ist Legabe der Elemes, wird das angerufen mit dem Namen Seda von Makis Melmeile. Warum beschaß im Rettung der Elemes? Das, was Seda in der Marge ist, Seda in doch nicht Marge, die Aspoe von dem Blickwo. Bemele, kommt durch, das Legabe sei, aber das ist Kielo. Wie das sie gut von sie, Kiel, wie das sie da rum sie, und das sind sie nicht im Wenig. Was das ist aber, dass sie merkt, wie Benegei der Elem ist, was sie denn das nicht mag ist. Benegei aber für den Eir, in der Eir ein Blick wohl gefühlt sich echt in der Elem ist am Gebalim und er wirkt in sie. Was das ist, was der Altarebbe mit Dayek. Aber was ist es mit dem Namen Seva, wo man es nur meile, dass er leinien, prinat gilui haspoe. Das ist das, was im Ruf der Mann mit dem Namen Seva, wo man es, dass er benegesse dem Gili von der Haspoe. Nicht benegesse die Haspoe. Haspoe ist fran echt von der Nerabligwo. Warum wir bald hat er gefühlt sich bekau makim und makim. Ich in der Elemus am Gbali, mit der sicher maspie in sich. Na, aber dann, also die Aspoe, von der Meir Einsauf, das ist aber dann nicht begillig. Und mit Zeit der Ruf, was die Aspoe von der Meir Abligwo, ist doch nicht begillig in der Elemes. Der Fahr, ich beschaße es zu Rezach, bin ich gehe zu Elemes, das was sie denn in Marge ist, in der Lagabe Elemes, hätte es Kehilo, wie der Eir Einsauf gefühlt sich nicht in sie, in sie nicht. Dass ich Kehilo, wie der Eir Einsauf gefühlt sich herum sie, und nicht in sie, in sie nicht. Wo der Fahr heißt der Lagabe der Elemes, hätte mit dem Namen Seba von Makis. Lernen weiter in sie nicht. כי ההשפעה שהיא בבחינת גילוי באלמז, זה ההשפעה, וזה בבחינת גילוי באלמז. זה שתית שהוא מתאבב, אבל אם דהורס ותקודם פורם דבר גזון זין, שאת על הדבין לחור השהיא. זה ההשפעה וזה בגילוי באלמז, זה נקראת בשם הלבש. שמסלבש את זה באלמז, זה פרט מסלבש עם זה. חונק זה בדוגמה, אז בשעת המנס, תוצא עונה בגד. Ist doch das nicht in der Eifel, wo der Mensch ist herum dem Beget, sagt er, der ringelt herum dem Beget, nur er gefühlt sich in dem Beget. Wo da der Teich von dem Wort ist Slabschuss, hat der Alien wird mit Slabisch in dem Tachten. Er gefühlt sich innen. Das heißt, hat der Tachten begreift dem Alien. Er nimmt ihn rein in sich. Was er sagt, Benegea, zu dir Spoe, was sie bebrinnert Gile bei Elemes, da ist der Angriff mit dem Namen Al-Bashe, als ihr sich mit Slabisch in der Elemes, was heißt das, warum Keheim, warum der Elemes, denn im Al-Bishim und Masigim, den Namen rein in sich hinwendig, und die Begreifung hat Spoe schon gehabt. Das gefühlt sich in der Hinwendig. מה שאין כן אבר ההשפועה, שאינו בבחינת גילוי. עודי ההשפועה וסקום תום פני ברשנין די אלמס, וסברת ניש מסגל אין זה. נור אלה, זה בהסר והלם, זה בהלטן, זה זרת יש מסגל אין זה, ואין אלמס מציג עם איסו. איז דר עניין, איז אין נקרס מסלבשת, נור אלה, זה סברת אנגרס מקפס בסבבס. Das war ein Tanger vom Tanama Makepes bis Hebebes. Das ringelt darum, der Elemes. Und das gefühlt sich im Stinsee in den Weg, als Alpia sich das gefühlt sich in sich. Man sagt, dass er da ein Spoi. Aber dann der Spoi nicht wird von der Gille. Und dann sagt, dass er ein Spoi hat, dass er das hat ja auch wirken können, der Elemes. Das gefühlt sich in sich. Aber dann, sobald als sie sehen das Mitzmaßig, der Rieber ist bejahat zu sehen, ביחד שזה הרסגה, היית עושה דו גפיל תכם שתזהים וניק. עד הסמר נית, ומקף וסבר מבחוץ להם, עד הסמר גפיל תכם שתזהים וניק. בסמובן בפשטף, עד הסמר דו תראה בדוגו דמלושם מציגים, שווי מול, צי צמוניק, כשעשרה צנדמיני וסיגה בגילוי נעלמס. דוקטר, מלבישים ומציגים השפוע שמקבלים, Und er hat später, wenn er geht, die Aspoe, was sie nicht begillen in der Elemme, er sagt, dass die Menschen eine Elemme zum Erziegen müssen. Es muss ihm bepasst, dass er der Rettach nicht das geht wegen Balle Assoge. Wegen Balle Seichel. Der selbe Rinke sei nicht in der Dämen. Es ist dort die Aspoe von der Lekus, was sie begillen in dem Dämen. Und es ist dort die Aspoe von der Lekus, was sie behalten mit dem Dämen. Was der Dämen nicht in Balle Assoge. Aber das Wartech hat angerufen, mit dem Namen Ja-Massig oder Nicht-Massig, warum der Teich vom Wort Massig ist, hat das Wort da gerecht immer. Ist ja der Aspo, Eibchen Norbit, Chemes Gilui, heißt das, hat das Wort da gerecht immer. Bescheid, das versetzt sich an in dem Dämen, das heißt, hat das gefühlt sich in einem Inwinnig, in einem Eifel, hat das Wort begreift. Afalpia der Dämen allein nicht im Balsächel. Das ist aber ein, was sie muss gehen. Und die Sprache, die was sagt sich in einem Mann begibt, das ist muss. Sie sagt, was sie kennt, sie sagt, was sie kann begreifen. Was sie denken, aber die Sprache, was sie gefunden sich in einem Mann behalten, das ist aber das nicht muss. Was hat kam, ist der alte Rebbe mit Weir, dem Klonus, der Pirus, was der Teich ist Lapschus und was der Teich mag ist. Als er da spüren, wo sie begillen in der Elemis, das ist die Flapschus. Und als er da spüren, wo sie behellen in der Elemis, das wird dann gerufen Makis. Und ich, vier Tritt der Alte Rebbe, dem Pirsch von Seder und Makis, bin ich gehe, lege ich nein, bin ich gehe dazu, wo der Ehre blick, wo heißt mit Namen Makis zu Seder. Klar, nicht bin ich. Hiel koch der Fahr, la achre, was mir da geteisch, aber sie der Teitsch Makis. אז זה השפועה ועושים ניש בגילים דיילמס, זה סימרת זה בהלם. אף על פי עד השפועה דו, זה השפועה משפיע עם דיילמס. נרבבל ודה סימיש בגילים זה, חייץ את המתנם המקיב, ובמילה קומטיס את זה. מאחר ובל שואה אילמס, אם בפרום את גבול ותכליס, ובל דה דה על האילמס, ואין דה בגרנצ'טה, נמצא קומטה חויסת, אז ולך השפועה, ורטים זה נסגלה, מהר נשת והשפועה מוגבלת. מה שאינקין, אותו די השפועה, וסקומת עם זה עונת, פונדמרה בלי גבול, או דוסת עם זה ניש בגילי, זה לא נדח מגבולי, זה צודח נשתן עם זה, אותו די השפועה פון בלי גבול. נמצא קומת החויסת, אשר אין השפועה עשיר אינסוף, מסלאבה שמסגלה בבחינת גילוי, עד השפועה פון עיר אינסוף, ורטניס מסלאבה שמסגלה זה נאיפה פון גילוי. Rak, das ist wert, ja, nicht slabe, schon den Eifen von Gilui, ist das nur mal atme sehr. Ha ore moetes, mit dem Semes meid meid, nur a kleine ore, elekis, wo sie sehr begrenzt, und das wird mit Galen der Elemes. Wie hier, was hat die ha ore moetes, dass sie rak, dass sie mehr nicht, kde lach jesem, bepfen wir wohl betachlos. In was besteht die ore moetes? Was wird ja nicht gehalten in der Elemes, ist das, was sie gibt in der Reihe nach Haier zum Mugbo. Aber gerade ist noch Haier. Und das wird nicht gehalten in der Elemes. Aber Ikere, der ist blitz im zum Kolkach, der Ikere von den Weberschen, der nicht mit zum Sehen, der Blickwo, ist die Balda seiner Spur in der Elemes. Ist doch eine Hefe von Helen, der Rieber, Nikol, der Rieber, wird ein Angel von Makis des Hedes. Warum ich achar, wie bald sie ein Aspoa aus dem Isgalas betechen. Wie bald das sein Aspoa, der Aspoa von dem Eira Blickwo, wer doch nicht in Isgalas in der Elemes. Warum ich achar, wie bald sie ein Dittunas Gwul betachlos. Wie bald der Elemes ein Dittunas Gwul. Bemele, was wird in Isgalas in See mehr nicht wie Aspoa im Gwelles. Maschenk in der Aspoa Bild im Gwelles. Was kommt dann von dem Eira Blickwo, das wird nicht in Isgalas in See. In der Rebbe wird das angefangen für Seder, wie gelernt früher, das ist der Klau. Als die Aspoe, was sie beprinat Gili, wird angefangen bei Schemes Flapschus, Maschenken, aber die Aspoe, was sie beprinat Helen, der Herster, wird angefangen mit dem Namen Makif. Was Mikol weg, kommt zu Seder, als das für der Ehr ein Sof, hab Bligwo, wird angefangen mit dem Namen Makif, wie Seder, in der Smer nicht mit seiner Ruf und der Wertischen ist Galle in der Elamis. Der Rieber hat sich mit dem Namen Makif für Seidus. In der Dachnar ein Benegeas in der Elamis. Aber Benegea, Lamitas ist schon Dover. Benegea, wie das ist in dem Eir, ist ein Dover Bar. Als der Eir in Sof gefühlt sich in der, gefühlt sich bei Kaum Makim und Makim. Warum lag bei dem Eberschen? Nicht ich sage, הגבלה חסל שלם פומקים אז אל גפין תכנור למיילו ניש למטה אז אל גפין תכנור נדרגי פומבליק בלו ותהכה פרי למד ונגפין תכניש תנאי למד מגבלים איז מנם ימות מגבל חסל שלם נגבי סמוקים ונדס כמה זה נזוג ובמילה זכר אז בנגיע סדמר אינסוף איזהר גפין צריך תקאום אתום איכן דה אלה מסע מוגבלים ונר משפיע על זה, אוויר קצים זה נבדן דה סימרנית ונאית מפון הלם והסתר ובדלתרה בתאיש יוסיף את ויתר עם פרק מר בפרטיס דוי כדאי סבברנם מח הפרט ובשעס מזוג דמולוש סיידה ומקיס מלמיילה דה סליחורה דבר ויפוחי der Teich von Seide von Maki ist, hat der Ringel darum die Sache, herum und herum, von aller Seite. Das ist der Teich Maki. Aber ich sage, der Muisbach mit der Meile, hey, das ist der Hecher von Eilem. Und was meint das beide Sachen? Der Muisbach Seide von Maki ist, hey, das ist der Ringel darum die Eilem, herum und herum, von aller Seite. Und nicht von aller Seite, das ist nicht der Teich mit der Meile. Mit der Meile ist der Hecher von sich. Weil man das eben lassen, wenn man auf die kommende Geschichte hört.